African son tawi osanka sokoleli nziko la tulino kukala nzika ya bwino ndi kusunga ni kusata malamulo ya ziku isaugizani kapena kuchitana ziwembu tikondani kutitonse tikavote ndi mtendere yafika nsonta wiyo sanka sogoleli mziko la tulino kukala nzika ya bwino ni kusunga ni kusata malamulo ya ziku isaugizani kapena kuchitana chiwembu tikondani kutitonse tikavote ndi mtende poti mai
mfulu wanu mai mfulu wanu bambo
pakuti tonse
ndi mfulu watu tonse kusanga sogoleli
tieni
titandizile kukala ndi masamu abata ndi mtende
tieni
titandizile
Pantawi ya gambeni tipewe zipupu kumenyana kunyozana ndikupana kumene tisaiware kutitonse diziko la tulino ndilo nyumba la tutonse tientilisamale tisamenyane tisanyozane pantawi ya gambeni Pewezi pupu kubula na kunyozana ndi kupana kumene Tisaiwale kutitonsi Diziko la tulino Ndiye nyumba la tutonsi Kientilisa male
Poti mai Ndi ufulu wanu mai Ndi ufulu wanu bambo
Pakuti tonse
Ndi ufulu watu tonse
Musai wale kutivoti lanu ndi mbambu lanu inu Ndicho chida chanu choku yangulila niposanga sukuleli Tisagule pena kusintisa voti latu ndi zintu zina inu Muzatukula mwanyi dela lanu nga tisimka vota inu Muzapunisa mwanyi ananu Disimkavota Musai wale kutivotilanu Ndibambulanu inu Niloli ulanu Logulangulilani posanga sukule Poti mai
Ndi ufulu wanu mai Ndi ufulu wanu bambu
pakuti tonse
ndi ufulu wa tutonse kusanga sobole
tieni
titandizile kukala ndi basa apa tande mtendere
tieni
titandizile kukala ndi basa apa tande mtendere
poti mai
ndi ufulu wa numai ndi ufulu wa numambo
pakuti tonse
ExclusiveFromZambianTunes.com.